Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je džez muzičar Bobby Timmons. Timmons, američki džez pijanista i kompozitor, stvorio je od škole Buda Powella svoj soul image koji je ostao stilski uzor za potonje pijaniste sastava The Jazz Messengers. Za početak poslušajmo jednu od Timmonsovih najpoznatijih kompozicija, a ona nosi naziv This Here.
Muzička enciklopedija.
Bobby Timmons je od svoje 6. godine svirao klavir i orgulje u crkvi gdje mu je djed bio sveštenik, ali nije volio orgulje u džezu. Smatrao je da soul izvođača može da prepozna samo onaj slušalac koji ima i sam soul, ali da su na nesreću većina kritičara bijelci koji misle da je soul jazz nekreativan. Timos je stigao u New York sa 19 godina, a nekoliko godina kasnije se pročuo na velikoj sceni u sastavu Kenya Dorhama. U nastavku emisije čućemo Timonsovu kompoziciju koja nosi naziv Oplakivanje.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Kao krajnje ležeran karakter, Timons je svirao zato što mu je to bilo lijepo i nije namiravao da proda svoj soul za hit ploču. Za sebe je smatrao da je nešto više od samo funky klaviriste, ali izgleda da njegova poruka nije prošla do kraja u javnosti. Van diskografije bio je cijenjen i kao vokalni pratioc. Za kraj današnje emisije čućemo kompoziciju koja nosi naziv Here's That Rainy Day u izvođenju Bobija Timonsa i njegovog benda.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.